Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 28-fevral juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekiston aeroportlarida yo'lovchilarga tegishli kompyuter va uyali telefonlarni tekshirish choralari kuchaytirildi.
Kompyuter fleshkalarni tekshiryapti polnosti.
Nikoh o'qishni monopoliyaga aylantirgan mullalar, O'zbekistonda ayrim mahalliy mullalar diniy idorasidan kelgan qandaydir hujjatni pesh qilib, nikoh o'qish uchun pul talab qilmoqda.
Bitta qog'oz ko'rsatdi mullamiz. 52 ming to'ladim mullaga.
Yerimni hokim olib qo'ydi, dodimni kimga aytay? Navoiylik fermerning erkin mikrofonga aytganlari.
Yerda qo'yib qo'ygan. Aka, 4 yildan beri orqasini chovib ololmaymiz.
Rostovda matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich, meni hech kim ag'dargani yo'q, dedi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Viktor Yanukovich Rostovdagi anjuman payti o'zini hanuz legitim prezident ekani va Ukrainani tahdid xavfi bois tark etganini aytdi.
Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину.
Мені еч кім ағдарген йок. Мен өз хайотым ва яқынларым хайотыға болген тахтид тфайлы Украинаны тарк етшіге мәжбур болдым, деді Янукович. О, Украинаны фашист парас күшлер егерлеген дава қылып, бұ күшлерге қаршы күрәшшіні тәкетлады. Иқтидардан хайдалген Янукович, ұшбы күрәш үчін Россияны харби ордам сорамасылыгын айтты. Айны пәтті Янукович, өз хайоты ва айласы қафсызлығы үчін кафалаты олген тақтырдагіні Украинаға қайтшіні білдірді. Мавзу тафсолатлары дастур давамында хамда Ozodlik aytdi. Bugun sud qaroriga ko'ra Rossiya muxolifati yetakchilaridan biri Aleksey Navalniy uyqomog'iga olindi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi Navalniyga o'z kvartirasidan tashqariga chiqmaslikni tayinlab, telefon, pochta va internetdan foydalanishni ham taqiqladi. Sudning ushbu qarori Evrosh shirkati bilan bog'liq tergov bois qabul qilingan. 2012-yilda Rossiya Federatsiyasining tergov qo'mitasi aka-uka Oleg va Aleksey Navalniylar Evrosh shirkatining Rossiya bo'limidan 26 million rubl o'g'irlagani iddaosi bilan tergov surishtiruv boshlagan. Tergovchilar fikricha, aka-uka Navalniylar Evrosh shirkatiga tegishli bo'lgan yuklarning tashilishini sun'iy ravishda oshirilgan narxda amalga oshirgan. Chorshanba kuni tunda Turkmanistonning qo'shni Afg'onistonning Badghis viloyati bilan chegarasida Taliban jangarilari kamida 3 nafar turkman chegarachisini otib o'ldirdi. Bu haqda xabar qilgan Afg'onistonning Badghis viloyati gubernatori matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, voqea turkman chegarachilari ikki davlat chegarasida patrullik qilayotgan paytda sodir bo'lgan. Turkmaniston rasmiylari voqeani tasdiqlaganicha yo'q. Taliban harakati ham turkman chegarachilariga qilingan hujum borasida biror izoh bergani yo'q. Shuningdek, bugun Taliban jangarilari Afg'oniston shimolida 4 nafar politsiyachini o'ldirdi. Politsiyachilar afg'onistonlik o'zbeklar ekani aytilyapti. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Qo'qgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Xoja Nomuso mintaqasida 4 afg'onistonlik o'zbek politsiyachi Taliban pistirmasi oqibatida halok etildi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda, hodisada Doston ismli mahalliy yonlanma politsiyachilar qo'mondoni 3 qo'riqchisi bilan nobud etilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Shu kecha kunlarda Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatida jangari toliblarning davlat postlariga amalga oshiradigan hujumlari mizoni oshgani aytiladi.
Kobulda muxbirimiz Olim Qo'qganida NATO joriy yilning oxirida harbiylarni Afg'onistondan butkul olib chiqish rejasini tuzishni boshlamoqda. Bu vaqtda NATO mudofaa vazirlari payshanba kuni Bryusselda o'tgan yig'in davomida ma'lum qilishdi. Tashkilot mudofaa rahbarlariga ko'ra, prezident Hamid Karzayning AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuviga qo'l qo'yishdan bosh tortayotgani kelajakda bunday kelishuv imzolanishi ehtimolini pasaytirmoqda. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen kerakli qonuniy asoslarsiz NATO harbiylari 2014-yildan so'ng Afg'onistonda qol olmasligini bildirdi. Qatar poytaxti Dohadagi turk restoranida ro'y bergan portlashda kamida 12 kishi halok bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni ro'y bergan portlashga gaz baloni sabab bo'lgan. Voqeada kamida 30 kishi turli xil jarohat olgani aytilmoqda. Ostona shahrida o'zbek mashinalariga qo'yilgan taqiq bo'yicha bo'lib o'tgan muzokarada O'zbekiston tashqi ishlar vazirining iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari Akmal Kamolov va Qozog'iston sanoat va yangi texnologiyalar vazirining birinchi o'rinbosari Albert Rau ishtirok etgan. Bu haqda xabar xabar qilgan UzDaily.uz sayti ma'lumotiga ko'ra, tadbirda Qozog'istonning bir tomonlama tartibda O'zbekiston mashinalari importini to'xtatgani muhokama qilinib, ushbu masalani ijobiy hal qilishda tomonlar o'zaro maqbul yo'lni topishga harakat qilmoqda. UzDaily shirkatining Qozog'istondagi vakillariga ko'ra, O'zbekiston tomoni mashinalarga joriy qilingan taqiqni hech bo'lmaganda 2015-yilgacha to'xtatib turishni so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. So'nggi xabarimiz sportga doir. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining 5 mart kuni Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklari termasiga qarshi o'tkazadigan o'yini uchun chiptalar 28 fevraldan boshlab sotuvga chiqariladi. Chiptalarni uchrashuv bo'lib o'tadigan Bunyodkor stadioni kassalaridan sotib olish mumkin. Biletlar narxi toifasiga qarab 15 ming so'mdan 30 ming so'mgacha bo'lishi aytilmoqda. Murabbiy Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasining ilk o'yin oldi mashg'uloti payshanba kuni JR stadionida o'tkazildi. 2015 yili Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogining saralash guruhi bosqichi doirasida o'tadigan O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari uchrashuvi 5 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 5 kechki 5 da boshlanadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekiston aeroportlarida yo'lovchilarga tegishli kompyuter va uyali telefonlarni tekshirish choralari kuchaytirildi. Nikoh o'qishni monopoliyaga aylantirgan mullalar nikoh o'qish uchun pul talab qilmoqda. Yerimni hokim olib qo'ydi, dodimni kimga aytay dedi navoiylik fermer Erkin mikrofonga. Rostovda matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich meni hech kim ag'dargani yo'q deya ta'kidladi. Demak, Rossiya janubidagi Rostov-Don shahrida matbuot anjumanida gapirgan Ukrainaning hokimiyatdan ag'dalgan prezident Viktor Yanukovich meni hech kim ag'dargani yo'q, hokimiyatga tahdid, hayotimga tahdid bo'yicha mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim deya xitob qildi. Yanukovich o'zini hanuz legitim prezident ekanini aytib, Ukraina hukumatı tepasiga kelgan shaxslarni ekstremistlar deya atadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Viktor Yanukovich Rostovdagi anjuman payti o'zini hanuz legitim prezident ekani va Ukrainani tahdid xavfi bois tark etganini aytdi.
Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких.
Meni hech kim ag'dargani yo'q. Men o'z hayotim va yaqinlarim hayotiga bo'lgan tahdid tufayli Ukrainani tark etishga majbur bo'ldim.
Diya Yanukovich Ukrainani fashist parast kuchlar egallaganini da'vo qilib, bu kuchlarga qarshi kurashishini ta'kidladi.
Настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины.
Men Ukraina kelajagi uchun kurashni davom ettirish niyatida ekanimni aytish fursati yetdi. Men terror va qo'rquv orqali mamlakatni egallash niyatida bo'lganlarga qarshi kurashaman. Men buni jamoatchilik oldida ma'lum qilaman.
Dedi Ukraina iqtidoridan haydalgan Yanukovich. U ushbu kurash uchun Rossiyadan harbiy yordam so'ramasligini aytdi. Ayni paytda Yanukovich o'z hayoti va oilasi xavfsizligi uchun kafolat olgan taqdirdagina Ukrainaga qaytishini aytdi. Yanukovich Ukrainadagi yangi hukumat Oliy Radani nelegitim deya atab, Ukrainaliklar zo'ravonlik va xunrezlik xavfi ostida ekanini aytdi. Shuningdek, u Ukrainadagi inqilobiy o'zgarishlarda radikal muxolifatni qo'llab-quvvatlagan g'arb mamlakatlarini aybladi.
Это результат безответственной политики Запада, которая потворствовала Майдану.
Bu maydonni rag'batlantirib turgan g'arbning mas'uliyat siyosati mahsuli, lekin Ukraina kuchli davlat, biz albatta vaziyatdan chiqib ketamiz. Kiyev va boshqa shaharlardagi qurollangan shaxslar ko'chalarni bo'shatishi shart. Ukraina fuqarolari normal hayot bilan ta'minlanishi lozim. Ukrainaning ushbu bo'hrondan chiqishi ancha qiyin bo'ladi. Qurbonlar va ko'rilgan talafotlar ushbu siyosiy bo'hron tufayli yuzaga keldi.
Yanukovich mamlakatdagi bo'hron payti barqarorlikni ta'minlash imkoniga ega emasligidan uyalishini aytib, ukrainaliklardan kechirim so'radi. Shuningdek, Yanukovich Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmagani, u bilan faqat telefon orqali gaplashganini aytdi. Kiyevda esa siyosiy o'zgarishlar davom etmoqda. Yanukovich hukumatiga qarshi chiqqan muxolifat liderlaridan biri Arseniy Yatsenyuk yangi hukumatga bosh vazir etib tayinlandi. Yatsenyukning aytishicha, Yanukovich prezidentligi davrida 70 milliard dollar Ukraina moliyaviy tizimidan ofshor hududlarga olib chiqilgan va 37 milliard dollarlik qarz nimalarga sarflangani noaniq qolmoqda. Xalqaro valyuta fondi moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan Ukrainaning yangi hukumatiga qarz berish masalasini muhokama qilish uchun Kiyevga o'z mutaxassislarini yuborayotganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosining Ukraina xizmati ma'lumotiga ko'ra, 28-fevral kuni samolyotda tashlangan Rossiya qurolli kuchlarining maxsus xizmati harbiylari Simferopol aeroportini qamal qilgan. Qrim axborot agentligining Simferopol aeroporti xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar qilishicha, aeroport xodimlari ichkarida yo'lovchilarni qo'riqlayapti, bino tashqarisini esa qurollangan harbiylar egallagan. Xabarlarga ko'ra, Rossiya Qora dengiz flotining harbiy kemalari Sevastopol yaqiniga joylashib, Ukraina davlat chegara xizmati kemalarining harakatlanishiga imkon bermayapti. Internetda 28-fevral kuni paydo bo'lgan videolarda Rossiyaning 10 ta vertolyoti Sevastopolning Belbek aeroporti tomon uchayotgani tasvirlangan. Ukraina ichki ishlar vazirini vaqtincha bajaruvchi Arsen Avakovga ko'ra, aeroport noma'lum harbiylar tomonidan ishg'ol qilingan. Avvalroq Qora dengiz floti Belbek aeroportining qamal qilinishiga aloqasi yo'qligini bildirgandi. Ayni paytda Ukraina parlamenti AQSh, Buyuk Britaniya va Rossiyani Ukraina suverenitetini kafolatlashga chaqirdi.
Rahmat Mehribon. Ayni paytda Ukrainaning yangi rahbariyati Rossiyadan Viktor Yanukovichni topshirishni talab qilmoqda va shuningdek Ukrainaning yangi rahbariyati Rossiyani qurolli bosqinda ham ayblamoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlarga keyingi eshitirishimizda batafsilroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid tafsilotlar. O'zbekiston aeroportlarida yo'lovchilarga tegishli kompyuter va mobil telefonlarni tekshirish choralari kuchaytirilgani aytilmoqda. Rossiyadagi mehnat muhojirlari ozodlikka yetkazgan bu xabarni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Uning aytishicha, mamlakatning xalqaro maqomga ega aeroportlarida xorijdan kelayotgan va xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilar shaxsiy tekshiruvdan o'tkazilib, yuklari tinitilmoqda. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar Toshkent aeroportida yo'lovchilarga tegishli mobil telefon, kompyuter va flesh-kartalardan taqiqlangan materiallarni qidirish jarayoni haddan ortiq murakkablashtirib yuborilganini aytishmoqda. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Abdullo yaqinda ukasini uyiga jo'natib yuborgani, Toshkent aeroportida yo'lovchilar bir necha soat davomida tekshiruvdan o'tkazilganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Yaqinda 25-da ketdi, vot aytayapti odam, qadir yana apparat chiqargan, vot mana boshiga tutib ko'radi, kompyuter fleshkalarni tekshiryapti polnosti, kompyuteringizni ochaman deb urajat qiladi polnosti.
Abdullaning aytishicha, yo'lovchilar yonidan chiqqan flesh karta yoki mobil telefonlarda diniy mavzudagi materiallar yoki pornografiyadan tashqari kompyuterlari maxsus xonaga olib kirilib, mustaqil axborot agentliklari, xususan Ozodlik radiosi saytiga kirilganmi yo'qmi tekshirilyapti.
Olib kirib ketadi, fleshkani ham olib kirib ketib tekshirib, kompyuterni endi o'zini nimasini tekshiradi-yu, uni pamyatini qayerga kirgansiz, nima Ozodlik radiosiga kirgan bo'lsang ham shunaqa deyishyapti, shunaqa qattiq qo'rqitishyapti-da. Ozodlik radiosiga kirgan bo'lsang, masalan, bizlar ham Ozodlikda yangilik o'qiymiz, yangilik. Men o'zim kiraman, postoyan Ozodlik radiosiga kirib, yangilik xabardor bo'lib turaman. Nima endi o'zing erkin bo'lib turib, bir o'qib bilmasang bir narsani o'qib bir.
Birortasida biror narsa chiqib qolsa, masalan, Ozodlikka kirganimi yoki boshqa biror zaps chiqib qolsa nima qilyapti? O'sha yerda ushlab qoladimi, nima qiladi uni?
Endi ushlamaydi, endi shu nima endi tergov bo'limiga chaqirtiradi, unaqa bunaqa. Nimaga kirding, nima uchun?
Dedi Abdulla. O'zbekistonda xalqaro maqomga ega bo'lgan aeroportlarda elektron axborot tashuvchi moslamalarini tekshirish kuchaytirilganini Ozodlikning Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbasi ham tasdiqladi. Mamlakatning xalqaro aeroportlaridan biridagi MXX bo'limi mulozimining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ham xorijdan kelayotgan, ham xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilarning mobil telefonlari, kompyuter va flesh-kartalarini sinchkovlik bilan tekshirish to'g'risida MXX rahbariyatidan topshiriq berilgan. Bizda asosan mamlakatga Rossiyadan kirib kelayotgan yo'lovchilar tekshirilmoqda, lekin jo'nab ketayotganlarning yuklari ham o'zlari ham tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Rossiyadan kelayotgan yo'lovchilarni tekshirishga 2-3 kishi qo'yiladi. Asosan diniy mavzudagi materiallarni aniqlash bo'yicha ish olib borilyapti, deydi MXX xodimi. Uning yana aytishicha, topilgan materiallarning mazmuniga qarab qonunbuzarlarga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Ko'pincha yonlarida taqiqlangan materiallar chiqqan yo'lovchilarga ma'muriy javobgarlik ko'rilyapti. lekin jinoiy javobgarlikka tortilayotganlar ham bor. Masalan, keyingi 3 oy ichida bir necha shunday holat bo'ldi. Hozir Tohir Yo'ldoshning va'zlari yoki Jundulloh materiallari, ya'ni O'zbekiston Islomiy harakati targ'ibot bo'limiga doir materiallar tez-tez chiqyapti. Bir marta hatto Rossiyaga ketayotgan yo'lovchi telefonidan audio yozib chiqdi va uni reisdan tushirib qoldik. Bunday hollarda yo'lovchi aeroportga maxsus biriktirilgan jinoyat qidiruv bo'limi xodimi tomonidan hibsga olinadi, dedi MXX xodimi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayrim mahalliy mullalar respublika diniy idorasidan kelgan qandaydir hujjat borligini iddao qilib, nikoh o'qish uchun 50 mingdan 100 ming so'mga qadar pul talab qilmoqda. Ozodlik bog'langan O'zbekiston musulmonlar idorasi mutasaddisi bunday hujjat yo'qligi va nikoh uchun beriladigan haq ixtiyoriy belgilanishini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Surxondaryolik Baxtiyor bundan 2 oy muqaddam uylangan. Rasmiy nikohdan o'tish uchun olinadigan har xil qog'ozlar va ularga ketgan pullar bir tomon bo'ldi-yu, domlaning ta'magirligi bir bo'ldi. Tashnoboddagi sanoqli litsenziyali domlalardan ekanini ro'kach qilgan bizning mulla shuncha pul berasan deb turib oldi, deydi bundan og'ringanini yashirmagan surxonlik kuyov.
Bitta qog'oz ko'rsatdi mullamiz, 52 ming to'ladim mullaga. Uyga chaqirdim. Mulla aytib, "Masjidga 52 ming berasan" dedi. Uyga bir qog'oz bor mulloni. 104 ming berdim. 52 ming o'ziga, 52 ming masjidga dedi. Hech nima bermadi. Talab qilibdi, talab qilasan, berasan deyapti. Hamma dokumentlari ham majbur. Qishloqda eng katta mullosi. Hamma bir xil naf, 104 ming oldi. Yaqinga chiqqan qonun dedi, menga aytdi. Yuqoridan kelgan dedi, dinni qarzlardan kelgan dedi. O'zbekistonda. 104 ming ekan.
Deydi ozodlikka sim qoqqan sarosiyolik yigit. O'rol aka Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanidan. O'tgan yil kelin olgan bu suhbatdoshga ko'ra, mahalliy mullalarning oldindan belgilangan preskuranti borligi ko'pchilik uchun yangilik emas.
Bizlar belgilangan narsamas. Bitta o'zini imom bo'lgan, bitta jamoa xo'jaligida bitta kishi o'qiydi. Boshqalar agar o'qisa, ishtirofi bor katta. Qo'ymaydi. Shuncha deydi. Fon to'laysiz tamom. Men o'tgan yil kelin olganimda 50 ming so'm berdim. Masalan, oyxonani berdim tamom.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. O'zbekistonda islomiy nikoh o'qitish uchun rasmiy idoralar tomonidan belgilangan aniq preskurant, ya'ni narxlar ro'yxati bormi degan savolga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurga murojaat qildi. Diniy mutasaddi mahalliy imomlar xalqqa ro'kach qilayotgan qonun va hujjatning O'zbekistonda yo'qligini ta'kidladi.
Yo'q, unaqa qonun ham yo'q, unaqa ko'rsatma ham yo'q. Bu ixtiyoriy narsa. Bunaqa holga duch kelayotganlar Toshkentga diniy idoraga shikoyat yozishsin. Vaqtida javob qilinadi. Nikoh narxi hech qayerda belgilab qo'yilmagan, mana buncha bersin deb. Bu xayriyalar ixtiyoriy hisoblanadi. Menga buncha berasan degan domla noto'g'ri gapirgan bo'ladi. Uning chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Agar biz bilsak shundaylarni, ularga albatta chora ko'riladi. Birorta domlaning buncha pul ber deyishga haqqi yo'q.
Dedi O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur ovozini yozib olmaslik sharti bilan. Islomiy mutasaddiga ko'ra O'zbekistonning har tumanida kamida 10 ta masjid bor va bu masjid imomlari hamda ular noiblari nikoh o'qishga haqli. Maxsus litsenziyasi bo'lmaganlarning esa nikoh o'qishga ruxsati yo'q. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi hatto rasman nikoh o'qishga haqli deb topilgan mullalar saviyasi ham ba'zan talabga javob bermasligini ta'kidladi.
Litsenziyasi borlarni ham imtihon qilib ko'rdik. O'shalar ham nikoh o'qishni yaxshi bilmas ekan. Hammasini to'plab qayta o'rgatdik biz. Endi litsenziyasi yo'qlar umuman teskari nikoh o'qishlari mumkin. Hozir bitta rayonda 10-15 ta masjid bor. Har bir masjid imomiga nikoh o'qishga, diniy marosimlarni o'tkazishga ruxsat berilgan. Litsenziya degani madrasani bitirib olgan diplomdir aslida.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur.
O'zbekiston avtomobil sanoati vakillari Qozog'iston rasmiylari bilan UzDeo mashinalariga joriy qilingan taqiqni bekor qilish borasida muzokara qilmoqda. O'tgan haftada Qozog'iston sanoat vazirligi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Deo Nexia va Matiz mashinalarining mamlakatga importi taqiqlanishini e'lon qilgan edi. UzDeo shirkatining Qozog'istondagi vakillariga ko'ra, O'zbekiston tomoni mashinalarga joriy qilingan taqiqni hech bo'lmaganda 2015-yilgacha to'xtatib turishni so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston avtomobil sanoati vakillari shu hafta boshrog'ida Qozog'iston sanoat va yangi texnologiyalar vazirligi vakillari bilan muzokara qilgani to'g'risidagi xabarni mazkur idoraning meteorologiya va muvofiqlik boshqarmasi mutasaddisi tasdiqladi. Lekin dedi ismini ochiqlamagan Qozog'iston rasmiysi muzokaralar natijasida bir qarorga kelingani yo'q. Qozog'iston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri o'rinbosari Albert Rav maxsus xavfsizlik vositalari o'rnatilmagan o'zbek mashinalarini mamlakatga eksport qilish to'xtatilganini tasdiqladi. Undan avval esa qozoq matbuoti bu taqiq Qozog'istonning bojxona ittifoqiga qo'shilgani bilan bog'liqligini xabar qilgan edi. Lekin Rossiya yetakchiligida tuzilgan bojxona ittifoqi rasmiylari ozodlik so'roviga javoban bu xabarni inkor qildi. Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga olgan bojxona ittifoqi kotibiyatiga ko'ra o'zbek avtomobillariga taqiq Qozog'iston hukumati tomonidan bir tomonlama ravishda joriy qilingan. Qozog'iston sanoat va yangi texnologiyalar vazirligi mutasaddisi ham o'zbek mashinalarini sotib olish mamlakatda amal qilayotgan ikkita reglamentga ko'ra to'xtatilganini bildirdi. Ulardan biri 2007-yilda, boshqasi 2008-yilda qabul qilinganini ta'kidladi qozoq rasmiysi. O'zbekiston avtosanoati vakillarining Qozog'iston hukumati bilan muzokaralarida UzDeo mashinalarining xavfsizlik talablariga javob bermasligiga doir e'tirozlar kutilmaganda yuzaga kelgani bois, UzDeo mashinalariga mazkur talablarni tatbiq qilishni 2015-yilgacha qoldirib turish masalasi muhokama qilingan. Qozog'istondagi UzDeo rasmiy dileri ozodlik bilan suhbatda bu masala ijobiy hal bo'lishiga umid qilayotganini aytadi.
Знаете, ещё пока никакой информации нет.
Hozircha bu borada, ya'ni muzokaralar haqida yoki taqiq to'g'risida aniq ma'lumot yo'q, lekin Nexia mashinalarini 2015-yilgacha Qozog'istonga to'siqsiz olib kirilishiga ruxsat berishlari mumkinligi to'g'risida umidlar bor, dedi UzDeo rasmiy dileri. Qozog'istonda sotiladigan o'zbek avtomobillarining eng xaridorgiri Nexia va Matiz avtomobillari hisoblanadi. Aynan Nexia va Matiz mashinalarida qozoqlar talab qilayotgan xavfsizlik yostiqchasi, ABS tormoz tizimi va bolalar o'rindig'i uchun ISOFIX qulflari yo'q. Masalan, Chevrolet markasi ostida chiqadigan mashinalarning eksport variantlariga bu vositalar o'rnatilgan. Ayni paytda MDHda o'zbek mashinalari bilan savdo qiluvchi shirkatlar O'zavtosanoat vakillari bilan O'zbekiston avtomobillarini eksport qiluvchi davlatlar talabiga moslash to'g'risida muzokara qilayotgani aytilmoqda. UzDeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtorus kompaniyasi ijrochi direktori Igor Davidov ozodlik bilan suhbatda bularni ma'lum qildi.
Да, над тем, чтобы в этом автомобиле полностью все опции, которые требуются.
Hozir bu avtomobillarda ularni import qiladigan davlatlar talab etadigan opsiyalar, ya'ni xavfsizlik vositalarini o'rnatish borasida ish olib borilyapti. Shuni aytishim mumkinki, o'zbekistonlik avtomobil ishlab chiqaruvchilari bu masalaga jiddiy qaramoqda, deydi O'zavtoros shirkati ijrochi direktori Igor Davidov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2013-yilda Rossiya hududida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 23 mingdan oshiq Matiz va qariyb 29 mingta Nexia mashinasi sotilgan. Ayni davrda O'zbekiston Qozog'istonga 10 mingdan ziyod Nexia va 13 mingdan ziyod Matiz rusumli avtomashina eksport qilgan.
Dasturimiz davom etadi va navbatdagi xabarimiz Rossiyadan. Rossiya Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamoasi o'zbekistonlik onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan 10 kunlik chaqaloqqa yangi oila qidirmoqda. Ayni paytda diaspora faollari chaqaloqning onasi bilan buvisi politsiya xodimlari nayrangining qurboni bo'lganini iddao qilib, ularni o'z himoyasiga olganini ma'lum qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgda joylashgan yoshlar butun Rossiya harakati o'tgan hafta onasi va buvisi tomonidan 80 ming rublga pullangan chaqaloqni o'z tarbiyasiga olmoqchi bo'lgan o'zbek oilasini qidirmoqda. Bu haqda ozodlikka xabar bergan harakat rahbari Maqsud Abjoborov go'dakni yaxshi oilaga topshirishga ko'maklashishini bildirdi.
Biz o'zbeklar urush vaqtida 1 million, 2 million dollarni olgan. Masala bilan tushyaptiki, shu bizlar o'zi bunaqa odam bo'lganki, yangi o'zbeklar, shu bollarni tashishga mumkin sotishga. Bu narsani ko'rsatish uchun odamlarga biz aytamiz, men olar edim. Menga bermaydi, потому что men birinchi grajdansam boshqa davlatniki. Ikkinchisi o'zimni xotinim yo'q, aytadi, sizning xotiningiz yo'q, buningiz yo'q, keyin dardisar bo'lsa deb. Aytdim, biz aytamiz, ki odamlar yordam beringlar, moshki bola kerak, bu kerak. Chim bularga o'qib berish uchun biz olamiz buni, ko'rsatamiz shu mana o'zbeklar o'zini bolalarni hech qachon tashlamaydi hech qayerda.
Dedi Maqsud Abdujabborov. Harakat boshqon so'zlariga ko'ra, bola nafaqat Rossiya fuqarolari, balki boshqa mamlakat vakillari tomonidan ham asrab olinishi mumkin. Yoshlar jamiyati zaruriy barcha hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'maklashish va ayrim moddiy sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olishini bildirdi.
Biz to'liq yordam qilib beramiz, o'zimiz dokumentlarni qilib, hammasini qilib olib beramiz. Kvartira pulini, yo'l pulini ham beramiz. To'p kelsa, dash yo'l pulini beramiz. Bu keyin o'tir yo'q, tam 1 oy, 2 oy hamma dokumentlarni qilib olib ketasan bo'ladi bu. Bu dars 3 kilo 200 gram yes. Rost 54 santimetra. Такой симпатичный ребёнок, мальчик.
Dedi Yoshlar butun Rossiya harakati rahbari. Maqsud Abdujabborov uning taklifiga qiziqib qolgan yurtdoshlarni quyidagi raqam bo'yicha qo'ng'iroq qilishlarini so'radi. 8-960-255-81-64. 24-fevral kuni Ozodlik Sankt-Peterburgda o'z nabirasini 80 ming rublga sotayotgan o'zbekistonlik Rohila Yusupova qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 18-fevralida Sankt-Peterburg shahridagi tug'ruqxonalardan birida o'g'il ko'rgan 24 yoshli o'zbekistonlik Maftuna Yusupova boladan shu tariqa xalos bo'lishni istagani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda yoshlar jamiyati rahbari Maqsud Abdujabborov ona bola Yusupovalar politsiyaning nayrangiga uchib maxsus tuzoqqa tushganini iddao qiladi.
Ребёнка экстравацировали на продажу. Когда они сами искали, экстравацировали на продажу.
Bolani politsiya o'zi sotishga provokatsiya qilgan. Bolani tug'ishi bilanoq tug'ruqxona vrachi unga bolani yaxshi oilaga berib yuborish imkoniyati bor debdi. Bular esa provokatsiyaga uchib qo'lga tushdi. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. Bular ko'pchilik tasavvur qilgandek razillar emas. Shunchaki qiyin ahvolga tushib qolgan va boshini yo'qotib qo'ygan bechora ayollar, dedi Abdujabborov. Suhbatdosh hozirda tergov izolyatorida qolayotgan ona-bola Yusupovalar bilan shaxsan uchrashgani va ular bu gaplarni tasdiqlaganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Abdujabborovning mazkur iddaosi mahkama jarayonida oydinlashishini ta'kidladi. Abdujabborov yoshlar butun Rossiya harakati tergov ostida qolayotgan Yusupova himoyasini o'z zimmasiga olganini aytmoqda.
Нам показали, что наш узбекский гад, понимаете? Все журналисты показали гад.
Hozir mahalliy axborot vositalari bizning opa-singillarimizni razil va yaramas odamlardek ko'rsatishga urinishmoqda. Bilmadim ularga bu nima uchun kerak, ammo ular provokatsiya qilinganini hech kim gapirmayapti. Maftunaga bola vrachlar oilasiga beriladi deyishgan. Hujjatlar barchasi to'g'rilanishi aytilgan. Ustiga-ustak pul ham berishni va'da qilishgan. Politsiya xodimlari undan bolani olib chiqib berishni so'ragan. U bolani topshirib pulni olgan paytda qo'lga olingan, dedi yoshlar harakati rahbari. Abdujabborov politsiyachilar bilan suhbatdan aslida hech qanday g'azablangan qo'shni ayol bo'lmagan. Yusupovlar ustidan ariza shu yerda fohishalik uchun qo'lga tushgan o'zbekistonlik ayol tomonidan yozilganini aniqlaganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda o'zini pasportiga o'zi viza qo'yib beradigan sistema, ya'ni over sistemasini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu chiqish vizasi berilmaganligi uchun chiqish vizasi beradigan idorani sudga bergan rassom, o'zbekistonlik rassom, taniqli rassom Vyacheslav Axunov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga eshittirishimizda mana o'sha fotograf, rassom Umida Ahmedova ishtirok qilyapti va Shohida Yoqub va shu bilan birga Amerikadan bugungi eshitirimizda Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Fuqarolardan o'z konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan bo'lgan O'zbekistonda bu izn aks etgan stiker defitsiti vujudga keldi. Elektr, gaz va benzindan keyin chet elga chiqish izni ham kamyoblik kasb qildi. Namanganlik 30 yashar Zulayxo chetelga chiqish uchun ruxsatnoma so'rab tegishli tizimlarga murojaat qilganiga 2 oy bo'lganiga qaramasdan haligacha chiqish yuzasidan darak yo'qligini aytdi. Demak, Zulayxo farzandlarini Koreyaga tashlab kelgan, oilasi Koreyada ekan, tezda O'zbekistonga borib chiqish vizasini yangilab qaytmoqchi bo'lgan, lekin 25 fevral kuni borsa Namangan overini eshigiga e'lon yopishtirib qo'yishgan ekan. Bu e'londa stiker tugagani uchun hujjat berish to'xtatildi degan yozuv yozib qo'yilgan ekan. Demak, biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasiga stikerlar tanqisligi yuzasidan izoh so'rab murojaat qildik.
Stikerni ham chiqaradigan o'zimiz zavodlari bo'ladi yoki bir Germaniyadan keladigan kraskalar bo'lsa, kelmay qolgan bo'ladi. Yetishmay qolishi bo'lishi mumkin.
Demak, mana Shohida eshitgan bo'lsangiz, o'sha stikerga ketadigan kraska yo'qligi bois odamlarga tashqariga chiqishga ruxsat berishmayotgan ekan. Endi sizning fikringiz qanaqa? Qanchalik bu chiqish vizasi degan institut O'zbekiston konstitutsiyasida mana sayohat qilish erkinligi degan narsa kafolatlangan. Pasportni o'zi o'sha sayohat dokumenti sifatida qilinadi va uchinchisi ichiga stiker ham yopishtirilishi kerak. Bu narsaga sizning munosabatingiz, Shohida Yoqub?
Avvalan bor, fuqarolarning 21 asrda fuqarolarining chiqishini nazorat qilish bu inson huquqlarining poymol etilishi birinchi bir narsa. Ya'ni Sovet ittifoqida bo'lgan bu narsa, Sovet ittifoqi raspad bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda, Turkmenistonda shunaqa narsa qoldi va bu albattaki eng birinchi inson huquqlarining buzilishi. Ya'ni bu вообще hech qayerda narsa yo'q. Ikkinchidan, menda boshqa bir savol. Mana bu stikerlar, kraska va hokazolar faqat Slava Axunovga, Slava Axunovning pasportiga tegishlimi yoki boshqa bir odamlarga ham xuddi shunaqa munosabat bildiryapti. Ya'ni bu kraska defitsiti qanchadan beri kraska va stiker bo'lmagani tufayli odamlarga exit viza, over vizasi berilmayapti. Shunaqa savol bermadingizmi? Statistika bormi, yo'qmi? Ya'ni agar masalan 3 oydan biri, 6 oydan biri ular stiker va kraska yo'q bo'lgan, bu katta krizisdan alomat beradi, shunday emasmi?
Hozir so'zni rassom, taniqli rassom mana chiqish vizasi ola olmayotgani bois o'sha viza idorasini, over idorasini mahkamaga bergan rassom Slava Axunov biz bilan aloqada. Slava Axunovdan eshitamiz.
27 marta уже будет как 2 года исполнится, как мне не дают визу. Ну, во-первых, говорить от имени Конституции вообще невозможно, потому что в каждой статье, в каждой, например, 27 статье, 28 статье, 29, каждый имеет право, но в конце всегда есть ссылка предусмотренным законом или за исключением ограничений, установленных законом. Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны. То есть на Конституции, я понял, нечего ссылаться, это совершенно бестолковая книжка. С другой стороны, меня же и интересовало одно обстоятельство. Я написал запросы в Министерство иностранных дел, в Министерство внутренних дел, в СНБ, Генеральную прокуратуру, к омбудсмену и так далее. И, в общем, я получаю такие ответы о нецелесообразности выезда за границу. Например, ваше заявление направлено уполномоченному Мажлису Республики Узбекистан по правам человека и Министерство иностранных дел Республики Узбекистана о выдаче разрешения на въезд за границу управлением внутренних дел, в общем, АВИРом Республики Узбекистан рассмотрено, сообщаем, направлен вам ответ за таким-то номером 27-10А-77-76-83 о нецелесообразности выезда за границу. Кто устанавливает нецелесообразность? Что такое нецелесообразность? Например, я подал в суд. Но, как мне судья сказал, вы хотите ведь выехать? Я говорю, я не хочу выехать. Я хочу разобраться, кто управляет, кто тянет за эти нитки, кто запрещает. Я хочу разобраться, почему, какие причины двигают теми людьми, которые подписывают подобные приказы. На суду судья спросил авировцев, кто курирует вас? Кто, так сказать, вам отдает приказы? Он говорит, Казанбэ. Вы, говорит, организация МВД, все равно они нас курируют. То есть они нам присылают вот эти списки, а по которым мы не выдаем, так сказать, визы или стикер на выезд. Значит, действует там какой-то отдел, который занимается этим делом. Меня больше тогда заинтересовало, если так, значит, это нецелесообразность выезда за границу означает только одно – наказание человека за какие-то провинности.
Слава, дело вот том, я хочу перевести немножко для узбекского слушателя. Значит, тебе
давай.
Запрещает СНБ. Хозер без билан танекли узбекстанлик рассом Вячеслав Ахунов, Джон Алахада болды, Слава Ахунов. Ke mana necha yillardan beri chiqish vizasi berilmayapti va u Toshkentdagi ikkita mahkamada o'sha sudga berdi. Sud nimadan so'ragan o'sha ober xodimlardan. Sizlarga kim buyruq beryapti? Slava Xunovga viza bermaslik deganda bizga SMB buyruq berdi deb aytgan. Demak, taliqli rassom Slava Xunovni SMB tashqariga chiqarmayotgan ekan. Mana hozir eshitirishimizda mana Amerikadagi ishtirok qilayotgan Ahmadjon Rahimov Amerikadan turib ishtirok qilyapti. Ahmadjon, siz bir baholab bering mana shu narsani. Mana shu holat O'zbekiston qonunlariga, konstitutsiyalarga to'g'ri keladimi, Ahmadjon?
Avvalambor o'zini mustaqilman, demokratman, o'zini siyosatini olib borayotgan davlat O'zbekiston sifatida bu to'g'ri kelmaydi. Umuman xalqaro qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi.
Chunki O'zbekiston ichkarisidagi fuqaroni tashqariga chiqarmasligi masalasi qaysi qonunga to'g'ri keladi?
Bu avvalambor O'zbekiston konstitutsiyasiga ham ba'zi bir moddalariga to'g'ri kelmaydi. Sababi erkin harakatlanish moddasi bor O'zbekiston konstitutsiyasida. Yoki O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir qancha o'sha konvensiyalariga a'zo bo'lgan, xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan. Bu tarafdan, ya'ni O'zbekistonni boshqa tarafdan tushunish mumkin, ya'ni bunga bir qonuniy mantiqdan qarab bo'lmaydi. Endi buni yana bir ikkita narsa bilan izohlash mumkin, ya'ni O'zbekiston o'zini fuqarolarini qo'ldan kelgancha o'sha iloji boricha ushlab turish. Ya'ni bu birinchidan qo'rquvga asoslangan, ya'ni qo'rqitish bir mexanizmi bu. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lgan, ba'zi bir bolalar o'sha avirga borganda avirdan qamoqqa olishlik holatlari ko'p bo'lgan, yoki o'sha Qozog'istonga chiqib ketayotganda o'sha avir bo'lmaganligi uchun ham ba'zida o'sha sen Qozog'istondan uchib ketmoqchisan boshqa yoqqa deb gumon qilib qamoqqa olishlik bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston shunaqaki o'zini fuqarolarini hattoki chet elda mustaqil fikrlashidan ham qo'rqadigan davlat. Ya'ni oddiy qilib mantiqiy aytadigan bo'lsak, o'zini fuqarolarini chetga chiqib xohlagan payti qaytib kelib xohlagan payti chiqib ketishligini kontrol qilish birinchi oldida maqsad va bunga xalqaro qonunlar bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi yoki boshqa g'arb davlatlari bunga qarshilik bildiradimi, O'zbekistonga bir tiyin. Endi mana bu stiker yetishmayapti deyapti. Bu kamida yo'q ilmsizlik, ya'ni bunaqa deb bahona
qilishga yetishmayapti deydi. Kraska.
Qanaqa darajadagi bir qoloqligini ko'rsatishlik. Mana o'zingiz ham bilasiz, mana shu Abdulla aka g'arb davlatlarida yashayotganlar biladi. Stiker bu hali o'yinchoq bu. Ya'ni bir o'g'lingizga, qizingizga bir pochka stiker olib bersangiz bo'ladi albatta, $10. Ya'ni bu kulgili narsa, stiker qolmadi deyishlik. U misol uchun
endi bu mulozimlarni saviyasi haqida alohida gaplashamiz. Endi bir Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Mana Shohida, Slava Axunovni hikoyasini eshitdingiz. Nega O'zbekiston hukumati Slava Axunovni jazolayapti? Bu bir savol. Keyin Slava Axunov aytib o'tdiki, har bitta qonunning oxirida shunaqa joyi bor ekan. Davlat sirlariga molik odamlar chiqarilmasligi mumkin degan. Siz fikringizcha Slava Axunov qanaqa davlat sirlariga molik odam? Shohidaxon, sizning izohingizni eshitsak.
Avvalambor, menimcha hammamiz bilamiz, Vyacheslav Axunovning bitta "в кавычках" aybi bor. U Gulnora Karimova haqida yomon narsalarni yozgan, ya'ni haqiqatni yozgan. O'zbekiston rassomlardan faqat u biri shu ayol haqida haqiqatni aytgan. O'zbekiston ichida bu Slava Axunov. Men shu odamni juda ham hurmat qilaman. Vyacheslav Axunov bu O'zbekiston uchun eski dissident bo'lib, yangi zamonaviy dissident bo'lib qoldi va u menimcha, agar masalan O'zbekiston normalniy bir davlat bo'lganda, shunaqa rassomlarni, shunaqa talanti buyuk bo'lgan odamlarni O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga chiqarib, O'zbekistonni masalan наоборот маркетинг qilgan edilar, lekin afsus shunaqa bo'lmayapti. Ikkinchidan, menimcha hech qanaqa Savaxunovning hech qanaqa sirlariga aloqasi yo'q, chunki davlat sirlariga bois bo'lgan odamlar bu faqat harbiylar, SNBdagilar va polislar, lekin ba'zilarda hukumat mulozimlari, ammo rassomlarning va qo'shiqchilarning, fotograflarning davlatlarga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqat bahona, behuda gap va menimcha shu saviyasi past bo'lgan mulozimlarning boshqa bir
endi kraska yetishmayapti degan nima deymiz endi? Mana o'z eshitdingiz. Mulozim kraska yetishmay qoldi, Germaniyadan keladigan kraska.
Balkim Vyacheslav Axunovdan so'ramoqchi edilar, kraska bizga olib bering, siz rassomsiz, biz sizga qo'yamiz pechatni.
Rahmat Shohidaxon. Endi Umidaxon bilan bog'lasak. Umida Ahmedova, toshkentlik fotograf, O'zbekistondan chiqqan eng birinchi kinooperator. Demak, Umidaxon, sizning fikrlaringiz mana shu borada, ya'ni over chiqish vizasi haqida.
Masalan, sovet davrida bitta gap bo'lardida, ichetiz vnevoyznoy degan, chetga chiqmas ekan, bir narsada arzimagan bir narsa yo'q bo'lmay qolsa, bir joyda bir noto'g'ri nojo'yroq gap gapirib qo'ygan bo'lsa, chetga chiqarmasdi sovet davrida, nevoyznoy degan gap bo'lardi. O'sha hozir nevoyznoy degan gap bizda ham saqlanib qoldi. Mana masalan, bir ikkita odamlardan eshitganman, yo'q, meni chiqarishmas ekan chetga degan. Endi aniq masalan, o'zimiz olaylik, o'sha dunyoda mashhur rassom, O'zbekiston faxrlanishi kerak bo'lgan insonlardan Vyacheslav Axunov olaylik. Nima sababdan berishmayapti? U rassom nimani, qanaqa bir davlat sirini tarqatishi mumkin? Hayron qoldirasanda, masalan, hamma mamlakatlarda, mana masalan Rossiyalarda, hamma joyda haligi chet elga chiqadigan pasporti alohida bo'ladi, to'g'rimi? Bizda haligi ichki pasporti bo'ladi, chet elga chiqadigan pasport hamma joyda. Nimaga bizda shuni qilish mumkin emas? Doim bosim qotadida, masalan, o'zim borganda o'ylab turasan, bir nimadir bir narsa aytib qoladigan bo'lsang, viza berishmasa kerak degan qo'rquv bor topladi.
Umida Ahmedova fikrlaringiz, mana Slava Xulub bilan yana bog'landik. Slava, demak, Umida Ahmedova savol berdi sizga, nima uchun sizni chiqarishmayapti deb.
Ну, наверное, причина есть. А вот согласно ПЗ раздела 3 порядке выезда за границу и въезда за территорию Республики Узбекистан, значит, я не подхожу ни по каким статьям. Я не имею элементов и не имею, так сказать, задолженности в банке. Я не владею какими-то тайными военными или прочими. Вот я не был судим. Но я в свое время я написал статью о узбекском гламуре, в том числе о дочке Каримова. И критиковал я эту политику, значит, которую они проводят среди молодежи. Вот, вероятно, причиной явилась эта статья.
Демак, Слава Ахунов айтишича, Слава Ахунов өз вақтыда Гүлнара Каримова хақыда мақала язган. Узбекистан гламуру хақыдаги язылган мақалада Гүлнара Каримова танқид қилган. Ва Ахуновни айтишига кўра, balki shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Men qo'shimcha qilib qo'ysam, yana Slava Axunov o'zining asarlarida Gulnorani maymun qilib chizgan. Endi bu endi so'z erkinligi, ifoda erkinligi emasmi? Nima? Ahmadjon, sizning fikrlaringiz endi. Slavaning gaplarini eshitdingiz. Va nimani Gulnora Karimova hozir O'zbekiston ichkarisi tanqid qilishyapti boshqalar ham, ya'ni Slavadan boshqalar ham bu sabab bo'ladigan bo'lsa agar.
Endi hozir biz o'zbekmiz-ku, boshida indamay turamiz, uje boshlangandan keyin tanqid qilamiz. Gulnora haqida hamma narsa aniq. Endi Vyacheslav akani
endi Vyacheslav Axunov oldimda tanqid qilgan, hali Gulnora Karimova otda paytida tanqid qilgan. O'sha eski paytda.
Men esimda asarlari bilan xabarim bor. Vyacheslav akani hurmat qilaman, juda ham bir mustaqil fikrli bir intelligent sifatida. Endi bu yerda faqat masala Vyacheslav akada emas-da, ya'ni oddiy bir odam, misol uchun oddiy bir namozxon odam ham agar bir o'zini mahallasi ro'yxatga tushib qolgan bo'lsa yoki masjidga boradi deb aytilib qo'yilgan bo'lsa, shu odamga ham berishmaydi misol uchun. Bitta u Vyacheslav Axunov yoki Umida Ahmedova yoki boshqa bo'lishi muhim emas. Ya'ni bu yerda shunaqaki rejim o'ziga dushman deb bilgan har bir odamni o'zi nazoratida ushlab turishga harakat qiladi qo'ldan kelguncha. Agar qo'lidan chiqarib yuborsa, o'sha borgan davlatida ham hattoki uni mana ko'ryapsiz, borib otib ham kelyapti. Bu rejim uchun bir qanaqadir bir chegara, bu rejim uchun bir qanaqadir mantiq izlashlik, menimcha foydasi yo'q. Buni hamma mantiq o'sha Karimovga borib taqaladi.
o'sha xavfsizlik tizimlariga borib taqaladi. Ya'ni ular bilmadim qanaqa qilib o'ylaydi, qanaqa institutlarni bitirgan bilmadim-ku. Umuman bu ketishda hozir menimcha Shimoliy Koreyadan ham o'tib ketamiz bu ketishda.
Hozircha o'sha Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda bor mana shu chiqish vizasi. Endi bitta shu kunlarda latifani eshitdim men. Odamlarni bozordan chiqayotganda ketiga tepishni tashkil qilishibdi. Ya'ni bozordan chiqayotgan odamni ketiga tepib, keyin chiqarib yuborar ekan. Keyin o'chit paydo bo'libdi, keyin o'sha o'chitdagi odamlar kelib arz qilishibdi. O'sha ketga tepadiganlar sonini ko'paytirib qo'yinglar iltimos. Navbat to'p ketyapti deb. Ya'ni buni barham bermanglar, beringlar degan talab bo'lmagan, ya'ni ketga tepmaslik haqida talab emas, o'shani ketga teparlarni sonini ko'paytirish. Ya'ni shu ma'noda o'sha viza chiqish vizasini qo'yish kerakmi, kerakmasmi deb savol qo'yishimiz o'zi kulgili. Lekin har holda men Umid Ahmedova bermoqchiman, qanchalik zarur mana shu chiqish vizasi qo'yilishi deb o'ylaysiz? Umidaxon.
Hayronmadi. Turkmanistondan Tojikiston bekor qilgan bo'lsa, endi gap yo'q. Bir narsa deyishga hayronman. Bu ko'p narsa O'zbekistonda nega masalan buni bundoq qilinadi, bundoq qilinadi deb bir savollar ko'p. O'zbekiston nafaqat viza emas, lekin meni juda ham hayron qoldirdi. Siz maykan gapingiz menga bir haligi bir hayron qoldiradigan gaplar bo'ldi-da. Hayajonlangana gapirolmadi. Turkmaniston rasmiyon qilgan bo'lsa endi bilmadim.
Kuba atmen qildi.
Kuba sotsialistik orol.
Balki mana qarmushka bo'lgani uchunmi odamlar boqilyapti-ku endi bir tarafda o'sha militsiyalarni bola chaqasi boqilyapti. O'sha masalada balki yaxshidir.
Mumkin. Bir narsa analiz qilishga ham o'ylanib qoldingda.
Balki mana fohishalar chiqib ketmasligi uchun bir
fohishalar chiqmasin deyish, yoqsa yoshlar chiqib ketmasin deyish uchun uyda odamlarga yaxshi saroy kerasi kim ketadi? Kim boradi bir joyga? Baribir lekin shu yo'lga kirgan odamlar baribir ilojini qilib ketaveradi-yu. Qani bo'lsa yo'lni topadi-yu. Bu haligidan biz situatsiyadan chiqish muammosi. Aksincha qani ana haligi to'siqlar ko'p bo'lganda uni bir yaxshi bilmadim.
Demak, Umidaxonning fikrlari Umida Ahmedova. Shohidaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu retorik savol endi. Kerakmi, kerakmi, emasmi deb savol berishga ham odam uyaladi bu narsani.
Ha, bilasizmi, shu avir rejimi albattaki kerak. Kim uchun? Faqat militsiya SNBdagilar, ya'ni kuchli ministerstvolar uchun kerak, chunki bu narsa, bu rejim ularning foydasiga bo'lyapti. Agar bu bo'lmasa, qana qilib pul qiladi?
Endi Kuba ham bekor qildi, Turkmaniston bekor, Tojikiston bekor qildi, ya'ni. Ular ham totalitar davlatlarki ko'pincha.
Bu totalitar, non-totalitar davlat masalasi emas, balki shu Tojikistonda boshqa bir vaziyat. Lekin bu yerda O'zbekistonda aholi 25 million bo'lsa, o'shalarda ichida qanchaga avir vizasi kerak bo'ladi? Hisoblab chiqing. Har bir avir viza qancha pul turadi? Uni shunchasiga oson olish emas. Shuning uchun bu poraxo'rlikning eng asosiy manbalaridan biri bo'lyapti O'zbekistonda bu avir viza. Shuning uchun albatta menimcha O'zbekiston shu rejim hech qachon shu avir vizasidan voz kechmaydi.
Karmushka sifatida qolyapti. Endi mana Namangandagi bitta ayol bizga chiqdi, $100 bergan ekan. Hali ham 2 oydan beri qilib bermayapti o'sha milisa. Norozi endi, men o'sha $100 berib qo'ydim, qilib bersa bo'lmaydimi, deyapti. Xo'p, endi Slava Xurubga savol bersak, Slava, o'sha savol, kerakmi bu narsa? Qanchalik kerakmasligi nima deb aytgan bo'lardingiz? Насколько это нужно, Слава? Или не нужно вот эта система?
Не, ну эта система вообще порочна. Власти как-то болезненно реагируют на любое проявление критики в ее адрес. Поэтому эта система, которую они ввели, придумали, это как раз такое наказание без суда называется. Наказание, когда ничего нельзя сделать через суд, значит, как-то наказать человека, а можно наказать вот таким образом, так сказать. И это говорит о том, что всеми делами заправляет СНБ, а не там какие-то ветки власти.
ни законодательная власть, ни исполнительная власть. Она все делает с посыла СНБ. В городском суду уже, куда я обратился с апелляцией, значит, я проиграл районный суд, значит, произошел комический случай. Да. Судья спросил, а кто это с вами? Я говорю, это представители американского посольства. А так судья так застыла, потом через несколько секунд она пришла себе и истерично заявила, я вас прошу отключить подслушивающее устройство. А вот. Это, значит, она подумала, что мы пришли в суд, и все увешанные специальной какой-то аппаратурой, хотим, значит, все это записать. А вот много американцев, извините, у нас нет никакой аппаратуры. Тогда отключите там телефоны, тогда, ну, пожалуйста. А вот. То есть судьи боятся огласки. Совершенно что произойдет там. И они судят, естественно, они судят так, как им приказано вынести решение. Я обратился к ним с речью, говорю, вы извините, сегодня мне не дают, но не завтра не будет гарантировано то, что вам тоже не дадут. Тоже этот отдел, вы что-то сделали, что-то не так сказали, и вас выкинут с работы, во-первых. Потом вам не дадут разрешения выехать.
Мана раз узбекистонлик таныкты рассом, Слава Ахунов, o'sha avir viza berilmaganligi uchun avir idorasini mahkamaga bergan rassom va mahkamani ikkita mana shahar va viloyat sudlarda ko'rib chiqdi. Endi o'sha oliy sud qoldi, undan u yog'i endi Gaga sudiga bersa kerak. Slavoxunovning gaplaridan xulosa chiqyaptiki, o'sha sudyalar uyalayotgan ekan mana shu avir vizasini shunday rassomga berilmaganidan uyalib, iloji bo'lsa ovoz yozadigan uskunalarni o'chirib qo'yinglar. Mana Amerika elchixonasini vakillari kelganda deb uyalishayotgan ekan. Uyat tuyg'usi bo'lsa yaxshi endi. Har holda bu ham yaxshi. Chunki 21-chi asrda uyaladigan holat bu. Bu o'sha over vizasi bo'lishi, o'sha faqat Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda qolish endi uyaladigan holat. Endi balki boshqacha fikr ham bordir. Umida Ahmedova sizdan so'rasak, qanchalik yomon deb o'ylaysiz mana shu over vizasi haqida?
Men shaxsan, masalan, O'zbekistonda 100% hamma narsa yomon deb yomonlash deganligi deyish mumkin emas. Hamma joyda plus tomonlari bor, minus tomonlari bor. Xudoga shukr, tinchlik deyiladi o'zbeklarda. Mana qanaqadir yaxshi tomonlarimiz ham bor. Lekin bu viza qo'yish men tushunmayman. Masalan, nimaga? Nima deb tushuntirishadi xalqqa? Nima uchun qilishadi? Nimaga hatto Turkmaniston Kubalarda ham shu narsani o'zgarish yo'q. Bilmadim. Man bir narsa deyishga cho'q qiynalib qoldim. Hali siz mani informatsiya bilan shundoq lol qoldirdingiz. To'g'risini aytsam bilmagandim. Hozir ham haligi shuncha bitta bizda qoptida bo'lmasa.
Yo'q, Shimoliy Koreyada bor. Yo'q, bor.
Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya bilan tengib qoldi.
Endi Shimoliy Koreya bilan tengmasmiz, endi Shimoliy Koreyada yaxshimiz ahvolimiz bizlar.
Endi Shimoliy Koreya juda ham yopiq mamlakat. Biz balki xalqqa rostdan ham baxtli yashar.
Endi over masalasidagi fikringiz qanaqa, Umidaxon?
Men shaxsan o'zim bunaqa 2 yillik viza qo'yish kerak degan narsaga qarshiman. Ular biz demokratik mamlakat bizda deymiz, konstitutsiyamiz bor, onga a'zo biz. Men o'ylaymanki, har doim hamma mamlakatlar sifati haligi chetel pasporti bo'lishi kerak, chetelga chiqadigan zagran pasport bo'lishi kerak edi.
Yo'q, endi hamma chiqib ketaversa, biroq nazorat qilish kerak, hamma ketib qolsa keyin O'zbekistonda kim qoladi ki? Podar kim boqadi?
Baribir ketadi. Qozog'istonga qancha odam ketyapti? Rossiyada qancha odam yuribdi? Uyda yaxshi bo'lsa kimga zarar kelib bir joyga borish? Baribir chiqishyaptiyu ochiq mamlakatlar ketishyapti. Qancha harob bo'lsa ham hali o'rislar ksenofobiya sinikkili chidab kelayotgan bo'lsa ham borishyapti bechoralar. O'rislarni hali haddan tashqari millatchiligini chidab.
Umida Ahmedovaning fikrlari edi. Rahmat Umidaxon. Endi eshitishimiz yakuniga yetyapti. Nima qilsak mana shuni bekor qila olamiz endi Shohidaxon. Nima deb o'ylaysiz?
Men afsus bir pessimistik nuqtai nazarga ega-man. Bu sistema hech hozir rejim bo'lgan paytda bu sistema hech qachon rad etilmaydi. Baribir to'g'ri. ikkinchidan shu sistema hech kimga kerak emas. Nimagaki, masalan, agar hukumat shu aytayaptiki, biz terroristlardan, prostitutkalardan, poraxo'rlardan dunyoni saqlab, shu avir rejimini saqlayapmiz desa, men aytamanki, mana shu xuddi fohishalar boryapti Dubayga, Emiratlarga, Tayvanga, Hindistonga hech qanaqa cheklovsiz avir vizasi ulardan bor. Ancha Xitoyda bizani fohishalar bor. Ikkinchidan, masalan, men Londonda yashab, hozir masalan, qancha boyvachcha o'zbek mulozimlarimiz O'zbekistonda ishlagan odamlarni ko'rayapman, ba'zi paytlarda millionlab funtlarni shu yerga olib kelyapti. Qanaqa qilib ularga cheklov qo'yilmayapti? Kim menga shu savollarga javob beradi? Hech kim. Ya'ni bu yana bir tasdiqiki, bu avir rejimi faqat poraxo'rlikning bir karmushkasi bo'lib faqat rejimning foydasiga rol o'ynayapti. Hech kimga boshqalarga unga foyda yo'q, faqat zarar.
Xo'p, mana xulosa chiqdi, yo'qolsin avir sistemasi degan xulosa chiqdi Shohidaning fikridan. Endi Ahmadjon, sizning fikringiz qanday qilib yo'q qilish mumkin? Bir harakat qilish kerak emasmi? Endi ta'sir qilish kerakmi ularga, O'zbekiston hukumatiga uyaltirish kerakmi yo? Uyatmasmi debdi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha hozirgi tizim, hozirgi hukumat o'sha Islom Karimov hukumatida bu narsa yo'qolmaydi. Bunga men aminman. Bu narsani yo'qotish uchun avvalambor o'sha sog'lom fikrli hukumat tepasiga o'sha rahbarlar kelish kerak birinchi. Keyin ular o'ziga savol qo'yish kerak. Biz qachongacha mashaq qilib ushlab tura olamiz? Qachongacha biz mashaq qilib odamlarni majburan ushlab tura olamiz? Ertaga endi nima bo'ladi? Ertaga O'zbekiston kelajagi nima bo'ladi degan savolni oldiga qo'yish kerak. Mana Shohida aytdilar, o'sha hukumat mulozimlari ularga avir kerak emas. U bu qonun faqat o'sha pastdagi odamlarga. Bu o'sha birinchidan o'sha o'zingiz aytdingiz, o'sha korrupsiyani rivojlanishi, o'sha bir karmushka deyildi, misol uchun o'sha oziqqa oladigan joy. Lekin rivojlangan davlatlarni qarang. Mana misol uchun Amerikada men green card'im bilan men Kanadaga borib kela olaman xohlagan paytim. Pasport ham kerak emas Kanadaga o'tish uchun. Misol uchun boshqa rivojlangan davlatlarga qarasak, hattoki Rossiyada ham unaqa avir sistemasi, bu kulgili holat, juda ham bir achinarli holat. Buni yo'qotish uchun avvalambor O'zbekiston o'sha demokratiya tarafgami, erkinlik tarafgami ozgina bo'lsa ham bir ikki qadamni tashlashli kerak. Menimcha bu hukumatda bunaqa narsalarni kutishli ozgina aqlga to'g'ri kelmaydi mana nazarimda.
Rahmat Ahmadjon.
O'zgarsagina bu narsa o'zgarishi mumkin.
Rahmat. Endi Slava Xunovdan so'rasak, suhbatimiz so'ngida Slava Xunov, qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi buni?
Shukrat. Вот ограничение выезда. Нужны, например, в таком случае, когда люди нарушили уголовный кодекс, убили кого-то, там коррупционеры, воры и так далее. Там на самом деле, значит, в целях, чтобы они не сбежали, их надо, так сказать, не выдавать визу. Но после того, как есть на это решение суда, и ясно, что они сделали. А до этого нет презумпции невиновности. Только после решения суда, когда их обвинили, им можно запретить выезд. Но дело в том, когда тебя не судили, тебе не предъявляли никаких обвинений, ничего. И ты приходишь, и тебе говорят, просто ваш выезд нецелесообразен. Что это такое? Значит, здесь идет такой двойной стандарт. Двойной стандарт. Это указ может быть работать, он нужен работать. Но с другой стороны, это мощное оружие в руках СНБ по борьбе с инакомыслием. Понимаете, здесь нужно поправки делать в законе, поправки в законе и серьезные поправки, пересматривать законы. Вообще уже пора давно пересматривать законы, они устарели и... Вся эта система коррумпирована. Вся без исключения сверху донизу система не работает, она гнилая. Единственное, что может быть в такой ситуации, это полная смена руководства, полная смена всех ветвей власти. Должны прийти к власти молодые люди, патриоты, которые болеют за судьбу Узбекистана. Искренние люди, честные люди, чтобы была полная перезагрузка.
Хоп, чундым. Понимаешь? Демек, Слава Ахунов, мана бізе рахмат. rahmat eshittirishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Endi xulosa shuki, mana sizlar vohirning gaplaridan avir tizimi boshqacha fikrlaydigan, erkin fikrlaydiganlarga qarshi bir jazo tizimiga aylantirilgan va bu tizimdan tezroq voz kechishimiz kerak, O'zbekistonda islohotlar, o'zgarishlar bo'lishi kerak degan fikr chiqdi. Bu fikrni boshqalar ham qo'llab-quvvatlayapti. O'zini konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoni sanoqli davlatlardan biri bo'lgan O'zbekistondagi bu holatni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Shuning bilan bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.